خوشویستانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد. ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی 26 ئازاری 2021 زاینی دەرهێنەری بەرنامە ڕەبیندۆسکی من سمبا عەزیز هیوای خۆشی و تەندروستیتان بۆ ئەخوازم و هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەم. حوثیەکانی یەمنی هاوپەیمانی ئێران ئەمڕۆ هەینی گوتیان لە ڕێی 18 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پەرتەقەمەنی هێرشیان کردووە سەر دامەزراوەی وزەی سعودی و هەروەها بنکەکانی لەشکری. وەزارەتی وزەی شانشینی سعودی ڕایگەیاند بۆمبێک دابووی لە وێستگەیەکی دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان و ئاگری لێکەوتبووەوە. هاوبەندی بەرابەرەتی سعودیە ئەوانی شەڕ لە دژی گروپی حوثیەکانی یەمنی دەکەن. دوێنێ گوتیان سعودیە ڕێگەی بە چەند فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان گرتبوو کە ڕاستی سعودیە کراو. ئەوەجێ ئاماژەیە هێرشەکان بۆ سەر سعودیە بە چەند ڕۆژێک دوای ئەوە بوو ڕیاز دەست پێشخەریکی ئاشتی پێشکەش کرد ئەوەی ئاگربەستێکی سەرتاسەری لە یەمن لەخۆ دەگرێت هاوکاتی ئەوەی جەنگ لە یەمن پێدەنێتە حەوتەمین ساڵیەوە. وەزارەتی تەندروستی میسری ئەمڕۆ گوتی لە ئەکەمی پێکدادانی دوو شەمەندەفەر لە ناوەڕاستی میسر بەلای کەم 32 کەس جانیان لەدەستدا و 66 کەسیش بریندار بوون. وێنەکانی لە میدیای خۆجێی میسری بڵاوکرایەوە ئەوەیان پیشانداوە کە فارگۆنەکانی شەمەندەفەرەکە لە ڕێڕەوی خۆیان دەرچوون و ژمارەیەکیان زیانی گەورەیان پێگەیشتووە. ئەوە جێی ئاماژەیە دەست بە جێهۆکاری پێکدادانی ئەو دوو شەمەندەفەرە نەزانراوە و ڕووداوەکە لە نزیک شاری تەختە بوو، ئەوەی نزیکەی 365 کیلۆمەتر لە باشووری قاهیرەی پایتەختەوە دوورە. ئۆفیسی داواکاری گشتی گوتی فرمانی ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکەداوە. هەر سەبارەت بەم ڕووداوە ئەمڕۆ سەرۆکی میسری عەبدولفەتاح سیسی پەیمانی دا سزای ئەوانە بدات کە بەرپرسیار دەبن لە پێکدادانی دوو شەمەندەفەری نەفەرهەڵگر ئەوەی 32 کەسی تێدا کوژرا. سەرۆکی میسری لە تویتێکدا گوتی هەر کەسێک هۆکاری ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە بووبێت بەهۆی کەمتەرخەمی یان گەندەڵی یان هەر شتێکی دیکەی هاوشێوە دەبێت بەبێ چاوپۆشی لێکردن یان دواکەوتن بە سزای خۆی بگات. لە یەکەم کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی لەو کاتەوەی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی گرتووەتە دەست، جۆ بایدنی سەرۆکی ئەمریکا باسی لە چەند دۆسیەک کرد لەوانە کرانەوەی وڵاتەکەی بۆ دیالۆگی دیپلۆماسی لەگەڵ کۆریای باکوور. ئەمەش وێڕای ئەوەی کۆریای باکوور لەم هەفتەیەدا تاقیکردنەوەی موشەکی ئەنجامدا. بەڵام جۆ بایدن هۆشیاری دا کە ئەگەر پیۆنگیانگ ڕێبازی هەڵکشانی گرژیەکان هەڵبژێرێت، ئەمریکا وەڵامی دەبێت. هاوکات جۆ بایدن جەختی کرد لەوەی کە ئەو هەوڵی بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ چین نادات و جەختیشی کرد لەوەی ئەمریکا نیازی مانەوەی بۆ ماوەیەکی درێژ لە ئەفغانستاندا نییە. ڕابەرانی یەکێتی ئەوروپا دوێنێ هاوکاری نوێیان پێشکەش بە تورکیا کرد بۆ باشکردنی هاوکاری لە بواری کۆچکردن و بازرگانی. ئەمەش وێڕای پاشەکشەی دیموکراسی لە تورکیادا و بەردەوامی نیگەرانیەکان سەبارەت بە خواست و خەونەکانی تورکیا بۆ وزە لە دەریای ناوەڕاستدا. بەرپرسێکی باڵای سعودی دوێنێ نوکولی کردەوەی کە ئەو هەڕەشەی کردبێت بۆ زیان گەیاندن بە پسپۆری مافەکانی مرۆڤ ئەوەی سەرپەرشتی لێکۆڵینەوەکەی نەتەوە گرتوەکانی کرد لە مەسەلەی کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشقچی. ئەمەش دوای ئەوەی نەتەوە گرتوەکان پشتگیری لە مەسەلەی هەڕەشەکردن لە پسپۆڕەکەی نەتەوە گرتوەکان کرد. خاتوو ئەگنیز کالەمارت پسپۆری نەتەوە گرتوەکان لە بواری کوشتنی دەستبەجێی کەسێک بەبێ دادگایی کردن گوتوێتی لە کۆبوونەوەی مانگی یەکی ساڵی 2020 بەرپرسێکی سعودی لە جنێڤ هەڕەشەی لە خاتوو ئاگنیز کردبوو. گوتبووی سەروسەودایی لەگەڵدا دەکرێت ئەگەر خانم ئاگنیز بێدەنگی لێ نەکات. ئەمەش دوابەدوای لێکۆڵینەوەی لە کوشتنی ڕۆژنامەوان جەمال خاشقچی، خانم ئاگنیز کاڵەمار گوتی ئاماژەکەی بەرپرسەکەی سعودی لەلایەن بەرپرسانی نەتەوە گرتوەکانەوە بە هەڕەشەی کوشتن لێکدرایەوە. حکومەتی نوێی هاوبەندی لیبی لە 15 ئەم مانگەدا سوێندی دەستوری خوارد و لەلایەن دوو بەڕێوەبەرایەتی بەشەر هاتوو ئەوەی کە حکومڕانی ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای لیبیای کردبوو ئەنجامدرا. ئەم دوو بەڕێوەبەرایەتیە کە گواستنەوەیەکی بێگرفتیان بە ئەنجام گەیاند دوای دە ساڵدا پشێوی توند ئامێز بوو. چین ئەمڕۆ هەینی گەماڕەی بەسەر چەند ڕێکخراو و کەسێکدا لە بەریتانیا سەپاند لەسەر ئەوەی وەک پێی دەڵێت درۆ و چەواشەکاری سەبارەت بە هەرێمی زینجیانگ. ئەمەش بە چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی بەریتانیا گەماڕەی بەسەر چیندا سەپاند لەسەر پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی خۆرئاوای چین. حکومەتی چین گوتی هۆکاری سەپاندنی گەماڕەکان بەهۆی درۆی زیانبەخش و هەروەها چەواشەکاریەوە بووە.
رژیم سوری جی 23 ماه آفدار دا سه دریین سینوری گو نافچه دبن ده سلاداری خدا بره و بری خسر ده گره ده دبن بیج رقا و دبقا لپش لفا بازرگانی مرووی و چونه و حاطن ولاتیان گردن. سه دریین سینوری سرکه هنه گو نافچه رو بری خسر به نافچه رجیم ده گره دن. دریه تایه لمن بیج دریه تبقا و دریه عگیرشی لرقا. اولی بالا فرخانه قامشلو. که باشک مزنج خوندکارن لهر دو آلین هاتنا سکناندن لبند دا وکرنه نه. که دچن باجار شامه، حلب و حمسه. هفسروک روبری خواسر یا باکر و روشلات سوریه بیریوان خالد لسر گرتنا درین سینوری جی آلی رژیم دا جدنگ امریکا را آخوی و گود گرتنا درین سینوری بریارک یک آلی جی رژیمه.
خو درین سینور هاتنن گرتن و جی آلی رژیم دا هاتنن گرتن. ويا جرينجو بيت انسيق طبعا دريارا جوان ستانلي دملي تجارتي بطيبت دري بكشتي هاتي قرتن جالي رجيمي ده دملين حالات المروفاهي دملين شاقرتا دملين سفيلا ده دحمي روشان دري هاتي قرتن تاني ده علي بترول دوكريشو يانا روشان جمله رجیمیده داری سینور تمامی هاتی گرتن و شخو بیتنسیق بریار جعالی که تنی هاتی گرتن
گرتنا داری سینوری جعالی رجیمی بره و بری خواسر راته دادم که دایا گر روسیه به ترکی را گفتگو دکه که سه داری سینوری نوبر نوچه رجیمی و نوچه دجبری سوری لعدلبه و حلبه وکه جیگره روبره نواند حمیمی میجر جنرال الکسندر کاربوف تو کنفرانس اگر روانوانی در آگاند گو وکرنا درین سینوری ری لپیش دور پیش کرنا هندرین رادکه هیجای بالکشاندن یا گو او یکم جارا گو رجیم سوری همو درین خواه یین سینوری به روبری خسر را به آوال که گشتی دگره ریبر کارو دنگی امریکا رقا
برنامه که سیاسی آبوری جباکی و حدکیانه جرادیو کردی و دنگ امریکا ته پیشکش کرن تیرش رونی تختل سر پیشاتی امریکا و روشحالات ناوین و توایا جیهانه اما روشن شمدیان لبند و خالد فتاح بن و برنامه تیرش
نمایش سربازیکی گروپی چکداری ربع الله لبغدای پایتخت کردانوی گوری به دوی خویده هیناوه هیز شیعکان خویان بیابری دکن لو گروپا بلان برپرسانی عراق پیانوی او گروپا سیبری لیان شیعکان و پیامیان پیدان یردراوه دوینه پینشما گروپی چکداری ربع الله لنیو جرگی شاری بغدا نمایشی گوری چکداری انجام ده وی رای هرشه کردن لامریکا و هاو پیمانان هرشه شان لمصطفى کاظمی سرک وزیران عراق و لیو احمد ابو رغیف کرد که نوبراو بریکاری وزارت نوخوی بو کاروباری لیکوالینو و خوالگریو سرپرشتی لیجنه لیکوالینو لدوسی هستیارکانیش دکات و که کردانوی یک برانبر هرشکانی گروپی چکداری ربع الله لیو احمد ابو رغیف به هیزی که سربازی و رویشت نیو شقامکانی بغداو بیمنتی خوی لحرشکان نیشان ده بوی چاودیران پیانوی تحدا کردن یکتری حکومت و گروپکان عراق برو پشیو آلوزی ده باد دکتور محمود عثمان سیاست مداری کرد پیوی عراق رول آلوزی و پشیوی ده کات
رول آلوزی پشیوی ده بگمان چون که بم شکران نتوانی بردوان بین حکومتی که لواز حکومتی که هیچ کردانوی نیه سیره یعنی آدمی سزاده و حسن شعبیان عایدی امنین عامیلی لولا و علیه ما علا خمانی صدر زدیان انشیعتان و علیه و باش امانه ام کتائبی حیل الله و اصائب و شد امانه زود و خلافن بروان بعراغنی اگر خامنیین وان علیه ما اگر ولایت بخیهین هرش اکن هزار قصب تعظمی علیه نوانا چونه به حکم دوابی دنگ بران بیان براسی حکومت زور لوازه و زور فاشیه حکومت دارین زور آمیر داته و باشه ام همو چکه که کز علی عایدی امنی راشه چی نمانه لجاده سعراز شد کن برای من اگر حکومتی جنکه معلوم زور خراب تر به الاهمیت چی نمین عراقیش و زور بی اهمیت بیش و ایسا خوی لدره و خراب رجمان با عراق ماده و نیتری